Pēc iepriekšējo dienu paziņojumiem par vairāku pilsētu atgūšanu, Ukrainas armija šodien atklāja, ka savā kontrolē pārņēmus arī pie Doņeckas esošo Avdijivku. Strateģiski nozīmīgā pilsēta atrodas netālu no prokremlisko kaujinieku kontrolē esošā Doņeckas lidoftas un dzelzceļa stācijas. Tomēr reģionā turpinoties intensīvām kaujām starp bruņotajiem spēkiem un separātistiem, starptautiskie izmeklētāji trešdien jau ceturto dienu pēc kārtas nevarēja piekļūt Malaizijas pasažieru lidmašīnas katastrofas vietai. Par to paziņoja Nīderlandes ārlietu ministrija, norādot, ka situācija ir pārāk nedroša. Līdzīgs liktenis piemeklēja arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāju misiju. Ir pagājušas gandrīz divas nedēļas kopš lidmašīnas nogāšanās un tiek uzskatīts, ka katastrofas vietā joprojām atrodas bojā gājušo mirstīgās atliekas. Piemēram, Austrālijas premjers Tonijs Ebots trešdien norādīja, ka viņa valdība galveno uzmanību šobrīd pievērš nevis sankcijām, bet mirušo atvešanai mājās cik drīz vien iespējams. Atgādinām, ka Eiropas Savienība ir vienojusies par plašāku ekonomisko sankciju noteikšanu pret Krieviju saistībā ar notikumiem Ukrainas austrumos un arī ASV pieņēmušas jaunas ekonomiskās sankcijas pret Krievijas finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarēm. Krievijas ārlietu ministrija šodien brīdināja, ka jauno rietumlaftu sankciju dēļ ASV izjutīs diezgan jūtamas sekas. Savā paziņojumā ministrija rietumlaftu rīcību nosauca par poftošu un tuvredzīgu politiku. Maskava arī pauda uzskatu, šādas rīcības mērķis ir viens, proti nokārtot rēķinus ar Krieviju par tās neatkarīgo politiku, kas Vašingtonai ir neērta. Krievijas centrālā banka tikmēr solīja atbalstīt Eiropas Savienības un ASV sankcijas kartās bankas, kurā ir valsts kapitāla daļas. Piemēram, Krievijas otrās lielākās bankas VTB akciju vērtība šodien nokritās par vairāk nekā 1%. Centrālā banka paziņojumā solīja spērt atbilstošus soļus, lai palīdzētu grūtībās nonākušām bankām. Uz šo notikumu fona trešdien arī kļuva zināms, ka Krievija aizliegusi augļu un dārzeņu importu no Polijas. Krievijas federālais veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienests paziņoja, ka poļu dārzeņu un augļi bieži ir piesārņoti un satur pārmērīgi daudz pesticīdu un nitrātu. Aizliegums stāsies spēkā ceturtdien. Dienests paziņoja, ka Polija atkārtoti pārkāpusi Krievijas sanitārās normas un noliedza, ka aizliegums būtu politiski motivēts solis pret rietumiem Ukrainas krīzes kontekstā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.